Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra Bidera entzule.
Nola idatzi lur zokorreta, nola desidatzen zorua narratu gabe, nola idatzi lur zokorreta. Nola gorrotatu gure mintzoaren merkatu zuria. Aspaldi eraitsi behar genituzken arbola santuak. Inoiz eraitsi behar ez gintuzken, ez genituzken txara ezigaitzak. Nola antzi itzali iluneko hegaztiei, harrika eman izan diegun zelaiak. Nola antzi hainbeste bide zitu, beste zibidetu. Nola idatzi lur zokorreta, esan nola erakutsi behar dugun gure etxea, dela bakar bat giltzatu gabe. Nola erakutsi eskuak, nola bildu begiak, nola mututu hauen kodea. Esan nola zikindu behar dugun gure memoria. Hain hauskor, hain barne, hain geografia basa. Non bidez idorrak itxasora miltzen diren, itxasora miltzen gaituzte. Antziak besarkatzen dituzten arkaitzak. Aitzinak apetxak urumatzen dituzten urak. Nola harindu hainbeste egon ezinen zalma, nola igatu gure errotasun zigortu. Esan nola maitatu behar dena inaztir ornen mintzen dena, kristalezko arrosa hauain zeuri bozatua. Nola aurkitu haren aurpegia itxuatzez ez bada. Nola emana hora haren atza uzkada txikirigabe. Nola ikasi aldugun hainbeste egin behar, nola ikasi behar dugun. Nola idatzi lur zokorretan, nola desidatzi zorua narratu gabe, nola idatzi lur zokorretan. Nola idatzi lur zokorretan, nola desidatzi zorua larratu gabe. Nola idatzi lur zokorretan, nola desidatzi zorua larratu gabe.
Zebrabideari ekin orduko, egiten dugun bezalaxe, irratien tartea zabaldu behar dugu orain, eta horretarako bi astez behin egiten duenez, Tolosaldera begira jarri behar dugu, hango kontuen berri emateko atari irratiko esatari, Inigo Terradellos, prest dugulako telefonoaren bestaldean, arratsaldeon eta ongietorri Zebrabideara, Inigo.
Arratsaldeon.
Aste buruaren errepasoa, egingo diguzu lehenik, izan ere Tolosan, larun batean izan zen, Euskal Herriko bigarren burruntzi txapelketa, aipatu hasi behar duzu.
Hori da, Tolosatik korrika igaro ostean, festa jarraitu zuen, nolabait esateko ekitaldi desberdinekin, besteak beste hauxe. Tolosak hartu zuen larun batean, bigarren Euskal Herriko burruntzi txapelketa hau, eta Juan Bautista Etxabe, Donostiarra, izan zen bertako garailea. Ez zuen eguraldiak gehiegi lagundu larun batean, baina bueno, festa giroa izan zen, goizeko 8:00 hasi ziren, parte hartzaileak sua piztu eta arkumeak erretzen 9 parte hartzaile izan ziren orotara, eta esandakoa, azkenean epaimaiak arkume oberena Juan Bautista Etxaberena zela esan zuen. Parte hartzaileak epatu ditugu, 9 izan zirela, bakoitzak 3-4 arkume errezituen, eta ondoren jendearen artean pintxoak banatu zituzten. Denera ia 1000 pintxo banatu zituzten, edariekin lagunduta. Eta horiek saldutakoarekin lortu zuten diru hori, Etiopia Utopia elkartera bideratu zuten ondoren.
Beraz, orduan, janedanaren aukera egon zen eta elkartasun edo solidaritateko ekintza bat izan zen aldi berean.
Hori da, biak uztartu zituzten.
Larun bateko kontuekin jarraituko dugu iruditzen bazaizu, omenaldi batera aipatu beharre diguzulako Inigo, Ekaitz Saralegi pilotariari egindakoa amezketan bertan, ez da?
Bai, hala da. Pilotari amezketarrari duela aste batzuk amaitu zitzaion pilota ibilbidea, eta larun batean herriak omenaldia egin nahi izan zion, egun osoko omenaldia izan zen, hunkigarria, emozioz beterikoa, eta eskertu zuena. Ekaitz Saralegik eskertu zuena. Aurrerantzean ikuste dut gorriz markatuko duela martxoaren 21. Eguardian hasi ziren omenaldiekin, lehendabizi herriko pilotaleku zaharrean elkartu ziren, eta bertan, Ekaitz Saralegi izena jarri zioten, plaka baten bidez pilotaleku zahar horri, eta ondoren bertsolariak izan ziren, eta aurreskua ere bai, eta dira, horren ostean nola ez, pilota ere izan zen, Ekaitz Saralegi bera elastiko gorriz aritu zen, eta errikide duen aritz, ez da beste 4 pilotariren artean, partida jokatu zuten. Bazkaria ere izan zuten, 300 lagunetik gora bildu ziren bazkari horretan, eta arratsaldean ere jarraitu zuten ekitaldiak esandakoa. Egun osoan, giro paregabea izan zuten amezketarrek Ekaitz Saralegi omentzeko.
Egun kompletua, beraz. Eta amaitzeko eren egun izan zen arrazakariaren eta xenofobiaren aurkako egunaren arira, zuek egindako erreportaje bat, nabarmendu nahi diguzu.
Bala, da pixka bat gogoratu nahi izan dugu larun bata da martxoaren 21, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako eguna. Eta pixka bat azaldu nahi izan duguna da, egun hau oraindik ere izateko, eta 1960 hartako, Hegoafrikan izandako gertakari latzaiek gogoratzeko arrazoiak, biziri jarraitzen dutela oraindik gaur egun. Egia da, egoera bestelakoa dela, egia da horrelako gertakari latzak ez direla ematen, baina pixka bat azaldu nahi izan duguna, arrazakeria jarrerak gure egunerokoan hortxe ikusi, entzun, egiten ditugula, kalean dauden pintadetan, edota beste jatorri desberdineko herritarrengan dugun jarreretan, ez? Hor batetik hitz egin dugu Tolosaldeko migrazio teknikariarekin eta azaldu digu bere ustez arrazakeria jarrera horiek Adinarekin lotuta baino gehiago klaseari edo mailari lotutako zerbait liratekeela eta arrazoia berriz ez ezaguna zaigun horri ba nolabaiteko beldurra edo beldurragatik litzatekeela azaldu digo. Arrazakeria hitza bera ere ez legokeela ongi erabilita azaldu digo arraza bakarra delako gizakiarena antzina beste gauz bat esaten baldin bazen ere. Eta hitz horrek agian bai erreferentzia egiten diola azalaren koloreari edo esango genuke eta zentzu horretan ba azalaren koloreagatik gehiago direla uste duten pertsonak badirela eta hor esaterako arrazakeria ba jarrera horiek salatuko sartuko lirateke. Xenofobiaren kasuan ba hitz horrek erreferentzia egiten die ba atzerritarrei, beste talde etnikoei, kultura arrotzeko pertsonei eta hoienganako mesfidantza gorrotoa edota arbuioa litzateke esan nahia, ez? Eta ba kasu horretan adibide bezala, kulturen arteko konparaketak edo bestearena, ba gurea baino atzerakoiagoa edo txarragoa dela esateak, ba horrelako jarrerak erakutsiko lituzkete. Guk eman ditugu datu batzuk, esaterako batira, nazionalitate atzerritarra duten herritarrak Tolosaldearen kasuan 6,2 lirateke, ba, ia 47.000 pertsona bagara orotara, 2,946 pertsona. Eta kasu horretan, ba, migrazio sailetik antolatzen dituzten ekitaldietan eta ba, gai hau lantzerako orduan, izaten dira nolabait, ba, jatorri desberdineko herritarra dituzten ezaugarriak nabarmentzea edo balorean jartzea, hizkuntza litzateke horietako bat, hau da, ba, gure herrietako hizkuntza anistasuna, esaterako erakustea, euskerazain bestein bat hizkuntza entzuten ditugulako ikastetxe, kale edo auzoetan, eta hor bat azpimarratu dugu, 50 bat hizkuntza badirela, erroldatuta dauden herritarrak kontutan hartuta, ba, gure eskualdean hitz egiten direnak. Erreportajea pixkat borobiltzeko hitz egin nahi izan dugu, ba, belaunaldi gazteekin eurek duten ba, pertzepzioa jaso nahi izan dugu gaiaren inguruan, eta ba, bildu ditugu, era berean, hemengo institutora joan gara, eta bildu ditugu ba, bertan jaiotakoak direnak edo eta nazionalitate atzerritarra dutenak. Eta ba, pixka bat esaten zigutena laburbiltzeko, beraiek esaten zuten gazteen artean eta erraz egiten zaiela, erlazionatzea, helduengan ikusten dutela arazo gehiago edo arrazakeria jarrera gehiago, adibideak jartzen hasita, bueno, autobusez edo trenez joatean, ba, aldamenean, pertsona beltz bat egokituz gero urduri jartzen direnak daudela, kontatzen ziguten, sekula beltz bat ikusi ez balute bezala, esaten ziguten, edota ba beste hizkuntza batean lagun artean eta hitz egiten daudenean arraro begiratzea edo aurpegi txarrarekin begiratzea eta horrelako jarrerak jasaten dituztela. Hauei zergatia ematen hasita ba jendearen ezjakintasunarekin lotzen duten eta oro har jendeak gutxi dakiela eta dakien hori gainera ba txarra izaten dela askotan delinkuentziarekin lotu ohi direlako ba kanpotarrak edo esplikatzen ziguten eta ba batik bat hori jotzen zuten lan handia dagoela benetako tolerantziara iristeko orduan ba lan handia dagoela oraindik egiteko itxuraz gaizki ikusia dauden arren arrazakeria jarrerak ba gero eguneroko bizitzan behin eta berriro errepikatzen direlako eta orduan ba gizarteak berak lan handia duela egiteko eta norbera gandik hasita ba pixka bat amaitzen genuen eta bizilaguna ezagutzetik hasita lan handia dugula egiteko.
Lan handia bai eta errepikatzen diren topiko horien aurrean prebentzio lana ere egin beharra eta kontzientziatze lana ere egin beharra behingoz diskriminazio goera horiek gelditu daitezen. Inigo kuriositate bat ere bai ze asteburuaren errepasoa egin dugu eta korrika oker ez banaiz Tolosaldetik gertu ere ibili da asteburu honetan zen nolako giroa izan duzue?
Ba giro bikaina gainera bi aldiz igaro da eskualdetik larun batean goizaldean, goizeko bosterdiak inguruan sartu zen korrika, ba, Nafarroatik Leitzatik zetorren, eta Berastegitik sartu zen, eta ba, hortxe gara zituen Berastegi, Elduain, Berrobi, Tolosa zeharkatu zuen, goizeko 7 inguruan zen hori, eta ordurako jendetza bildu zen Tolosa Ibarra ibilbidea egiteko, eta geroan joan zen Adunatik Bilamona aldera, eta urrengo egunean, hau da, atzo, ba, gauean, 11 inguru horretan, Bidania goiatzetik sartu zen berriro, eta orduan bai, ba, ikastegi eta alde horretatik, ba, berriro ateratzen ikusi genuen korrika, eta giro aparta, eskualdeak esan dezakegu harrera bikaina, beroa egin diola korrikari.
Bueno, zintzaretak esatu orduan bi aldiz eduki duzuelako korrika eskualdean. Zeuk egin duzu korrika?
Ba bai, aukera izan dut egiteko eta hortxe aritu naiz ni ere.
Bueno, egingo diogu guk, korrikari jarripena gaur eta datozen egunetako saibetan ere aipatu ditugu, batetik Tolosan izandako Euskal Herriko bigarren burrontzi txapelketa, Ekaitz Saralegi pilotariari amezketan egin dioten omenaldia, xenofobiaren aurkako egunaren arira zeuek egindako erreportajea, eta korrikaren ingurukoak ere bai besterik ekarri behar aldi guzu Tolosateik irratien tarte honetara.
Ba, batik bat, oiek, lantzen ari garen edo landu ditugun gaiak, eta gaur, ba, azken honekin gauda. Korrikarekin buru belarri, argazkiak direla, bideoak, eta pixka bat, gure irakurle edo entzule edo ikuslei, webgune bidez dela hori guztia erakutsi nahien hortan gabitza, buru belarri.
Korrikarekin orduan, jota fuego, ba, Inigo Terradilla, osatari, erratiko osatari, eskerrik asko, Tolosaldeko kontua gure uinetara ekartzeagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei.
Segiendo.
Agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. arrosasarea.eus
Beluzesko lubakiak urrearen balioa du zilborrak belarrietako argizariak gortu du menostuarekiko empatia oporraldi magiko Amestutako maileguak Eternalak izolatzailean kerrak Txirenak mututu dira fabriketan Hautez programetan goratzen da Ez daukatenen ongizatea Kantuak ez dua oskatzen pobrea Lotxagorritu egiten da poeta Borroka langilea justizia Arri eta herriko anakronismoa Amestutako maileguak Eternalak izolatzailean kerrak sirenak mututu dira fabriketan, kaleratze postaletan eder ezker gabeko eskubidea. Gorriak beluzezko lubakiak, urrearen balioa du zilborrak, belarietako argizariak gortu du menostuarekiko empatia. Txeginetik bereiz denbora galtzerik nahi ez duten aldarriak, eunzango zaharren ibilerak ernai araziko dituzte ahots
Udaberri honetan, gazteok martxan gara. Apirilaren 3, 4 eta 5, Lekunberritik Berriozarrera gazte martxa. Apirilaren 3an, hitzaldia, mahaiingurua, tailerra, Uluka taldearen emanaldia, gazte taldeen kontzertu maratoia eta bertsoa. Apirilaren 4an, ekitaldi nagusia eta kontzertuak. Eskakeitan, Oliba Gorriak, Kop, Raperos de Mausa, 0, Bankin Band, Mandoilek, eta gau amaitzeko Erromeria. Eta pirilaren 5an, Aberri Egunera kale jira. Eskuratu zure bonoa ohiko lekuetan, edota zatoz Berriozarrera, sarrerak bertan salgai. Herria mugarri, gazteok martxan.
Arratsaldeko 5etarako 25 minutu eiskaiz falta diren honetan Bilbo aldera begira jarri behar dugu orain, izan ere Arrapazan kaixialdi zikloa abian da Bizkaiko hiriburuan eta horren berri jasoko dugu Bilbo hiria irratiko koordinatzaile Mieltxo Monfortek Itxaso Paiari egindako elkarrizketaren bidez.
Arratsaldeon Bilbotik. Arrapazan egitasmoa martxan dugu azken asteotan Bilbon topaguneak eta Bilboko udalak antolatuta, baina oraindik ez dute programazioa bukatu. Honetaz hitz egiteko telefonan bestalde Itxaso Paia dugu, topaguneko kide eta Arrapazan egitasmoaren antolatzailea. Arrapazan egitasmoa lehenik eta behin 10. urtirrena, zorionak.
Bueno, eskerrik asko. Azkenean Bilbotarrei eskerrolan jarraitzen dugu eta espero luze irautea oraindik ere.
Zeintzuk dira helburuak?
Bueno, ba, helburuak batez ere dira Bilbon euskaraz eta, hau da, gazteak Bilbon euskaraz bizi esaten eta hau da, ez bakarrik erabili, baizik eta esperientzia berriak izatea euskaraz, lagunak ezagutzea euskaraz ere bai eta ba bueno, aisialdi formaleko eremu bat eskaintzea non euskaraz bizi al izango duten esperientzia positibo batzuk edukita.
Umeetan erabili dedikatuta.
Bai, hori da. 9 urtetik, 18 urtera izan da orain arte, eta urten, bueno, proiektu berri bat atera dugu, eta 18 urtetik gorako gaztei ere zuzendu diegu proiektu hori bebai. Orduan, 9 urtetik gora, 18tik bebai.
Amargarren edizioa da urtengoa, eta balantzea egiterakoan, aurreko edizioen balantzea egiterakoan, zazpi martuko zenuke.
Bueno, ba, parte hartea oso handia izaten da, eta urtema, bueno, amargarren edizioa gatik egin dugune izan den berrikuntza edo, bueno, ba, orain arte beti egin izan ditugu sortu zank taierrak eta arrapazank estena, eta urtema, bueno, lonjazank lehiak eta beba egingo dugu, Bilboko lonjen arteko enkante moduko bat, eta hori izango litzateke batez ere, ba, bueno, aurtengo berrikuntza beste egin bat detaileren artean, eta zerekin geratzen garen ba, mar urte hauetan, ba, parte hartzearekin, bilo pozik gaude, egia da, ba, bueno, data komplikatuak izan direla, ba, azken astean kastinak izan ditugulako, eta tartean, ba, zubia eta jaieguna izan dugulako, eta, bueno, ba, urrengo astean ere, aste santua hasiko da, eta egia da, ba, aste buru honetan galak izango ditugula, eta, bueno, ba, data aldetik agian ez dugu gehiegi asmatu, baina hala ere oso pozik gaude, parte hartzea handia izan da, bai, ba, bueno, gazteak arrapazank estenan entseguak egiten ibili dira. Adibidez, badago historio bitxi bat, iaz Jonathan Gelamos parte hartzaileak, Iker, bueno, beste parte hartzaile bat ezagutu zuen, eta aurten elkarrekin aurkeztu dira lehiaketara. Orduan, bueno, horrek adierazten du azkenean lan polita egiten ari garela, gazteek elkarre ezagutzen dute, eta gero, ba, behitu, aurten bezala, ba, elkarrekin parte hartzera animatzen dira, naiz eta iaz elkarrez ezagutu.
Beraz pozik egindakorekin.
Hori da, pozik eta ondino gotxo, ondino pixkatere geratzen delako.
Hori guztia, Bilboko hainbat lekutan, hainbat ekitaldi, ba, egin dituzue, ba, esateuterako magia edo zirkoa edo ipuin kontalariak eta bar luze bat.
Bai, hori da, bueno, ikusita ikasi proiektuarekin, bederatzi urtetik berako gaztentzako proiektuak ere, bai, ipuin kontalariak, baiazoak, antzuzlanak ere izan dira Bilborroken eta Bilboko beste egin batu dalte egiten, eta arrapazanken ere bai, ba, bueno, entxeguak, arrapazankeko estenako entxeguak Bilboko hain batu dalte egiten egin ditugu, pizkate, ba, bueno, Bilbo osoan zehar mugitzeko bai ez beti leku berean, eta gero egia da, ba, bueno, kastinak eta galak Bilborroken bertan izan dira eta izango direla.
Hain zuzen, geratzen direnan komentatu behar, galak, lonjazak.
Hori da, ba, bueno, ba, asteburu honetan galak izango ditugu, gaur bertan publikatuko ditugu, argitaratuko ditugu irabazleen izenak, amar talde inguru izango dira final bakoitzean, bi final izango dira, bi gala, larun batean seniorren gala, 14 urtetik gorakoena, Bilborroken bertan arratzaldeko 7:00 aurrera, eta igandean korrika kulturalarekin bat, ba, bueno, Bilbon saltza handia egongo da, eta Bilborroken arratzaldeko 6:00 aurrera juniorren gala jokatuko da. Bertan epaile izango dira Aitziar Rituño, Xabi Ju eta Mikel Martinez, eta bizkate horrek eukiko dute lanik zaiena.
Lonjazank, aipatu duzu, konta eguzu pixkat nondik nola duan hori.
Bai, ba, bueno, lonjazanke, bueno, gure asmoa da, ba, hori, 18, beti mugatzen gara, edo mugatzen dira lehiak eta guztiak eta 18 urtetara, eta pixkate gure helburua zen, ba, bueno, horra iriztea eta hortik gora ere bai. Gaur egun, herrietan eta baita hirietan ere bai, Bilbo bezalako hiri batean batez ere, ba, bueno, lonja asko daude, gazte asko, aizierdia edo demoratibera zertan, eta guk, ba, bueno, aukera bat eman nahi genien bai, orduan 15 urtetik gorako gazteentzako, bai 18, 19 eta 20, 21 urtekoentzako, handik gorakoentzako, lonja, Bilbon lonja daukaten gazteentzako, lehiaketa bat atera dugu, lonjazank deituko dena, izango da, Bilboko lonjen arteko enkante moduko bat, baino dirua erabili beharrean, ba, probak egingo ditugu, orduan, probarik onenak egiten dituztenek, ba, sariak jasoko dituzte. Bilborro kaltzariz beteko dugu, sofa, telebista, mikroondasa, eta lonjatarako beste egin bate altzari berezi, eta taldeka parte hartu beharko dute gazteek, izena eman, bideo bat bialdi beharko digute euren lonjaren aurkezpena egiten, eta bideorik bozkatu genenak, iritsiko dira finalera.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, interneten jakina.
Hori da, www.arrapazank.com.
Eta bukatzeko itxaso, hain zuzen, arrapazank, Bilbo hiri irratian ibiliko da gaur eta asteazkenean irrati tailer batzuk egiten.
Hori da, arrapazank ezten nahi patu dugu, lonjazank ere bai, eta hirugarren atara sortu zan tailerrak dira, otzaietik eta aprilera bitartean, hainbat tailer egin ditugu, eta aurten berrikuntza moduan, ba, bueno, Bilbo hiriara aurbildu gara, eta ederto hartu gaituzten hertan, eta bai bi tailer egingo ditugu Bilboko gazteekin, Bilbo Hiria Irratian, gaur eta aste azkenean, ba bueno, ea Bilboko gazteek ze etorkizun daukaten irratian, eta auskalo, igual urte batzuk barru bertan ibiliko dira lanean, edo auskalo.
Itxaso paia, topaguneko kide eta rapazak egitasmoaren antolatzailea, mila esker, gure deiari irantzuteagatik eta daiguzunen arte.
Bale, mila esker zuei.
Agur.
Agur.
Hauxe guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.
Zebrabidea.
Astelenero idugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatu behar ditugulako berarekin. Horretarako hain justu, saioa iraula dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongietorri zeurra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, azteko, lab sindikatuko kide Begoña Zabalak gara egunkarirako idatzitako artikulua hitz egin behar diguzu, konfrontazioerako sindikalismo erradikala hitz egiten du artikulu horrek, ez da?
Halaxe da, bai, pixka bada nolabait gaur egun sindikalgintzaren erronkak bai ikuspegi feminista batetik ba zeintzuk izan dien bere ustez proposatzen du artikuluan, tanik gaurkoan saiatuko naiz ba artikulu hauxe laburtzen edo behintzat gako garrantzitsunak aipatzen.
Adi gaituzu.
Bai, eta bueno, lehenengo erronka nagusienetako bat Begoña Zabalak azpimarratzen dona artikuluan bada, nolabait ba sistema kapitalistaren paradigma edo teorizazioan nagusi da nolabait lanaren kontzeptualizazio orain arte lana nola kontzeptualizatu izan den eta nola hartzen den ardatz gisa ba ezbaian jartzen do, nolabait mugimendu feministatik historikoki inden ekarpena izan da. Hau da, lana, ba, teoria ekonomista ezberdinek, marxistek barne ez, nolabait oinarritzen die soldatapeko lanean. Eta pixka bat nolabait ba, maigaineratuz ba, lanaren kontzeptualizazio mugatu horrek, batetik ba, sistematikoki ba, etxeko zaintza eta lan erreproduktiboak emakumeokin izan ditugunak ikusezin bilakatzen ditola kontzeptualizazio honek, nolabait merkatu ekonomiatik kanpo gelditzen den jardun badela ez dena baloratu izan, eta hortaz aparte ere ba, lana hola kontzeptualizatu izanak ekarri dola urteetan ba, emakumeok lan merkatutik kanpo kokatzea edo lan merkatun kokatu izan ganen ere ba, lan prekarizatuak edukitzea ez, eta bere ustez hor da lehenengo aliantza nagusienetako bat da sistema kapitalista eta sistema patriarkalaren artekoa, ez? Hau da, lanaren kontzeptualizazio mugatu hau proposatzeak. Bigarren eta honen erronka litzateke, ez? Ba, nolabait lana bai definitzea ez hainbeste soldatapeko jardun bezala, baizik eta ba bizitzak sostengatzen dituzten lan guztien aitortza eta errekonozimendu hortatik planteatu beharko litzatekeela ba bai lanaren kontzeptualizazioa eta horren arabera ere ba nolabait ba merkatu ekonomia oso bat eta baita ere ba sindikatuen jardunaren berregokitzapen bat ba beharrezkoa dela zentzu horretan.
Hor sartuko litzateke akaso azken hilabeteetan, azken urteetan aldarrikatzen den zero sektorearen presentzia bera, ez da? Zaintza lanek gizartearen sustengurako duten garrantzia itzurtzen nolabait.
Hori da, bai, horixe, hori da injustu ere. Eta bigarren erronka nagusietako bada nolabait langilearen figuraren ingurukoa. Hau da, nola eraiki da urteetan zehar, ez? Bai, 19. mendetik aurrera nola eraiki da langilearen figura. Bai, ekonomikoki, juridikoki eta politikoki edo simbolikoki ere, ez? Hau da, langilea aipatzen denen ze lotzen du langile horrekin, ez? Aberak aipatzen du langilea nolabait ba gizonezkoarekin lotu izan dela, familiako buru izatearekin, eta nolabait ba etxera ogia ekartzen duenaren ba figura horrek ba porrot indolaia da gaur 21. menden. Ze ez del ja nolabait ez delako familia egiturei lotuta, ba gaur egun nolabait dibertsifikatu delako langilearen izaera eta figura bera, eta nolabait argi honek bere ustez argi uzten dona da familia, soldatapeko lanaren jasolea edo benefaktor da gazteleraz, ongile izango zen euskeraz, sujetu gisa nolabait emakumea lan merkaturatze bat ematen denen horren austura bat suposatu dela. Eta nolabait ja langile subjektua bera aldaketak eman diela langile subjektuan. Hau da, ja ez dela langilea hitz egiten denen, ez dela soilik mugatzen kaskora edo bai o metalera edo baizik eta langilearen subjektua bera askoz anitzagoa dela gaur egungo jendarten, beraz langile klasea hitz egiten denen ere bai, langile klase horrek dibertsifikazio bat eman dela, eta borroka artikulatzeko garaien ere bai, langile klase horrek azkeneko urtetan bizi izan duen dibertsifikazio hori kontutan hartzea ezinbestekoa dela.
Iruditeria zabaldu da orduan tailerretako buzodunetatik harago.
Hori da. Eta iruditegia zabaldu den bezala praktika politikoak eta nolabait sindikalgintzaren estrategiak ere berregokitzapen bat behar dutela azpimarratzen du artikuloan. Horretaz gain ere bai pixkat kontatzen dona da gaur egun egia da bizitzen nahi gala nolabait ongizate estatuaren apurrak edo esango, baino bai laguntza sozialei dagokionez, laguntza sozialak askotan ez di eskubide nolabait eskubide individualak, baizik eta eskubide eratorriak die, ez? Hau da, nik gaur egun alargun pentsio bat kobratzen badot, askotan eskubide hori ez da individuala, baizik eta da eratorria. Hau da, segun eta nire senarraren soldataren arabera, alargun pentsio bat edo beste izan dezaket. Hau da, ez da nik historikoki emakume bezala indoten lana ez da baloratzen alargun pentsio hortan, ez? Orduan berak aipatzen dona da laguntzak eta eskubideak unibertsalak eta norberarenak izan behar dutela, ez? Eta orain arte sistemak nolabait eskubide horiek eratorriak izan diela laguntza sozial guzti horiek, eta nolabait horrek oztopatzen dola pertsonen autonomia eta independentzia. Nolabait muga bat dielako. Eta gaur egun bere ustez berriro ere mai gainen jarri beharko litzatezkela modernitatean eta feminismoaren aldarri izan zen pertsona bat botu bat, ez? Botu eskubideari lotuta adibidez. Eta bere ustez gaur egun oinarrizko lau eskubide, bai hezkuntza, osasuna, eskubide sozialak eta dependentzia eta zaintza lanei lotutakoak aldarrikatu beharko liratekeela, nolabait unibertsaltasuna eta individualtasunaren ba oinarri bezala edo horren isla bezala. Nolabait pertsona orok eukibardolako, ez, eukibarko guinukelako eskubidea ba era autonomo baten aitortuak izateko, ba administrazio publikoaren aurrean.
Bueno, badu bidea orduan, sindikalismoak oraindik ere egiteko, langile figura horretatik antolaketa eta borroka moldeetan ere garapen bat izan dezan. Gaiz aldatuko dugu iruditzen bazaizu saioa, lehiaketa batera aipatu behar diguzulako, topatu.info gazte egitasmo komunikatiboak eta gaztezulo aldizkariak elkarlanean abian jarri dutena, mikromatxismoak bistaratzea helburu duena.
Horixe da, bai, ba proiektu honen berri kaso ginun, eta bueno, ba, iritzu zitzaien garrantzitsu ere bai gaurko tarte hontan aipatzea, nola bai mikromatxismoa biztaratu do proiektuak izena, eta bueno, kontua litzateke bai ikusentzunezko bat sortzea, gehienez 3 minutu iraungo dona, eta bueno, idatzia ere bai izaten alda, 6.000 karaktere espazioak barne, argazkia edo ilustrazio bat izan liteke. Baino beti ere nolabait ba matxismoan, ez, edo jendarte patriarkal hontan, ba indarkeria sexistakin gehienetan lotzen da, ba nolabait indarkeria fisikoa. Eta askotan ez du erraz antzematen ba horren agerikoa ez dena edo ezkutun gelditzen dena, mikroan gelditzen dena edo oarkaben pasatzen dena. Eta ordun lehiaketa honen helburu litzateke bain justu bistaratzen ez dien indarkeria hoiek isladatzea, itxendien, bueno, ba sorkuntza lan ezberdin hoietan, disiplina ezberdinetako sorkuntzetan. Eta lanak aurkezteko epea martxoaren 30ra bitarte dago zabalik. Parte hartzaileak izaten aldi 16 eta 30 urte bitarteko gazteak, hau da gaztei bideratutako proiektu bada. Eta bueno, ba arau ezberdinek planteatzen die, baina bueno, arau nagusienetakoak die, ba euskerazkoa izan behar dola. Sorkuntza lan hau eta gero nolabait ba arau legal batzuk, ez? Hau da ba ikusentzunezkoetan edo argazkietan, ba 16 urtetik berako pertsonak agertuzkeo, ba baimenak behar dituztela edo bueno, pues aurkezten dien lanak ba originalak eta argitaratu gabek izan behar dutela. Hoi arau nagusi enetarikoak. Eta bueno, epaimaiari dagokionez, ba kontutan hartuko da batetik edukia, sortzen den edukia, gaiaren lanketa, gero ideia eta originaltasuna eta kalitate tekniko eta artistikoa. Eta horren arabera ba puntuazio bat egongo zen. Eta bueno, ba sariei dagokionez, ba ikusentzunezkoetan ba refleskamara bat izango da sarie, idatzietan ordenagailu eramangarri bat, argazkietan ere refleskamara bat eta ilustrazioetan ba tablet grafikoa eta memoria eramangarri bat, hoiek izango die sarik. Eta, bueno, sariak oi apirilean Donostian antolatuko dien jardunaldi batzuetan, mikromatxismoen inguruko jardunaldi batzuetan, ba, banatuko die. Ordu, bueno, ba, proiektu interesgarri bat iritzen zitzaien, ba, parte hartzea sustatzen delako, eta baita ere nolabait, ba, gazteen arten, ba, indarkeria sexistaren inguruko, ba, lanketa iteko beste modu bat delako, ez, ba, diskurtxoetatik edo testu idatzietatik aparte, ba nolabait norbera, ez, norberak ausnartzeko eta bere ausnarketa horiek ba nolabait isladatzeko bide ematen dolako, ba lehiaketa honek. Ordun hoize die pixkat oinarri nagusik, ba mikromatxismoa biztaratu lehiaketaren ingurukoak.
Deia eginda, geratzen da orduan, Zeurabideko entzule gazte guztiei ere parte har dezaten eta bueno, Donostiako jardunaldi hoietan banatuko diren sariak lor ditzaten. Eta amaitzeko, bilgune kontariren aurreko errepasoetan zurekidek nabarmendu diguten bezala, gure genealogia feministak proiektuaren aldeko diruru bilketa kanpaina abian dagoela ekarriko dugu gora saioa.
Hoixe da bai, ba aukera hau ere aprobetxatu negin nuke, aipatzeko, bueno, ba, bai emaginetik eta Euskal Herriko bilgune feministatik elkarlanen ba, Euskal Herriko mugimendu feministaren inguruko kronika bat, ba, gure genealogia feministak egitasmoa idatzi dugula, eta bueno, ba, hau argitar, liburu bada, eta hau argitaratzeko ba, crowdfunding kanpaina bat martxan da, oso ongi goaz, baino, bueno, egia da, ba, liburu hau inprimatzeko, autogestionatzeko modu bat bilatu dula crowdfundingaren bitartez, eta apirilaren 17 bitarte, ba, aukera egongo dela, ba, liburu aurrez erosteko, edo bestelako ekarpen liburu aurrez erosteko, itzaldiak ere aurrez nola bait lotzeko eta hoiek ordaintzeko, edo bestelako ekarpenak itzeko aukera egongo dela. 500 orritik gorako liburu bat izango da, koloreetan, 70. hamarkadatik gaur egun arte, ba, mugimendu feministan eman dien eztabaidak, izan dien erronkak, egon dien talde feminista eta emakume talde ezberdinak biltzen dien liburu bat izango da, gure ikuspegitik idatzita, eta bueno, nolabait, ba, interpretazio batekin, errealitatearen inguruko interpretazio batekin, eta nolabait, ba, ate hori ez, irikitzen da, ba, gure historian, ba, gure historiaren genealogia feministaren ingurun. Orduan, bueno, ba, entzulek animatzea ere, ba, aurrez, ba, liburua lortzea, eta behin argitaratuta ere, ba, gure asmoa da, ba, alik eta leku gehienetara liburu hori zabaltzea. Orduan, ba, bueno, ba, deia, oain, ba, crowdfunding kanpainan parte hartzeko, baina aurrea behide ere, liburua irakurtzeko, eta, bueno, ba, edozein herrietan, elkarteetan, ba, presteonen gala ere, ba, aurkezpenak itzeko, eta liburua, ba, zabaltzeko, eta kontatzeko bertako edukik.
Bueno, mugimendu feministaren historiako zati hori beraz, modu ikusgarrian plazaratzeko asmoa.
Hori da, hoxe.
Osongi, basaioa Iraola, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko, zebra bidera batu eta bilgune kontariren errepasoa egiteagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazio arte. Agurtuko zaitugu?
Bale, ba, mi esker.
Segi ondo.
Bai, aio.
Zeri bidea?
Zeru bidea? Zer da bidea?
Zer da bidea?
Azken orduko berrien errepasoa eginda eta arratsaldeko 5ak eta 5 minutu jotzear emakume raketisten inguruko kontuak dakartzagu zebrabidera, izan ere Oiartzungo txost pilota taldeko kide Ainhoa Palomo eta Jon Juanes emakume raketisten gaineko ikerketa lana egiten ari dira eta orain arte bildutako informazioaren berri eman diote Oiartzun irratiko esatari Alazne Etxeberriari. Solasaldi horixe izango dugu entzungai jarraian.
Ainhoa Palomo eta Jon Juanes txosteko kideak buru belarri dabiltza emakume raketisten mugimenduaren ingurua ikertzen eta orain arte bildutakoak ezagutu nahian, hementxe ditugu bilak Oiartzun irratian. Kaixo bikote eta ongi etorri.
Aupnon.
Bueno, hasteko Jon eta Ainhoa, zeintzuk dira gaian gainean ikertzeko arrazoiak? Zer bultzatu zaituzte ikerketa konplexu honta?
Bueno, anik esango nuke ez jakintasunak bultzatu gaitula. Ez genekin gai honen inguruan apenas, Jonek behin zehose komentatu, eta handik aritik tiraka, ba, honeaino, gaur arte.
Gaur arte, zenbat denbora zoazte gutxi gora bera ikerketa honetan?
4 hilabete.
Eta zaila izaten nahi alda?
Bueno, zaila bino gehiago intentsua.
Bai.
Esango nuke nik ze gure burua estu hartu eta denboaz larri gabiltza eta gauza asko daudeiteko, urte askotan inez dena, ba, azaleratu inberda.
Informazioa lortzea ere pentsatze dut ez dela erreixa izango, ze raketista asko oso helduak dira edo askore hilak daude, behaiekin hitz egitea lortu altzute.
Bueno, aigea, gehienak hilare, beste batzuk ez dute interesik urtetan informazio bila inor junetzaielako, eta beste batzuk, ba, bueno, ateak zabaldu izkigute eta aigea beraiekin izketan. Iritsin berda beraien gana, jakinin berda. Gaur bertan adibidez, ba, Irungo raketista baten berri jakin nahiano gestio batzuk iten ibiligea, eta hola segabiltza. Egun ez egun, gero raketista batek beste baten gana ematen zaitu, bizidian arratian, eta informazioa jaso, eta urrengoa, eta hola segabiltza.
Orduan, ikerketa konplexua, lehen esan bezala nik uste. Euskal Herrian, Jon, raketistak, emakume raketistak izan altzuten arrakastaikan, gizonezkoak pilotaren itzala handilegia izan altzen?
Bueno, Euskal Herrian bertan adibidez, emakumeak ez zuten izan. Momentu batean jokatu izan duzuten hemen Donosti eta Bilboko frontoitan, baina batez kanpoan izan zuten. Miri esmena eta dena kanpoan izan duzuten.
Orduan euskal herritar asko emakume asko kanpoa joan berri izan duzuten?
Bai, raketista gehienak euskalduna zian. Bai, hasierakoak eta garai guztitakoak gehienak euskaldunak. Eta kanpoa joan berri izaten zuten 14 urtekin eta azkenian pixkanaka bai miresmena tal jasotzen zuten kanpoko frontoitan.
Aigea hitz egiten jo, nola jokatzen zen? Nola jokatzen zuten?
Jokatzen zen raketa berezi batekin eta larruzko pelotakin. Larruzko pelota, ba, gaur egun larruzko pelotan antzekotasun gehiena dakana da larruzko paletan ibiltzen den pelota. Ba, kontuan izan behar da, iritsi posible dula 200 km orduko abiadurara. Hoi palakin, eta raketakin ba askoz gehia. Orduan frontoiak ebai motzu hozian, eta raketakin ba kriston velozidein haitzen zin pelotak. Eta kasua daude raketistak hileak eta guzti.
Ba, bai,
Bai.
Eta irakurri duten ez bai joan, familien beharrei erantzuteko, ere bai hasi zin emakumeak pilotan?
Bai, bueno, gehien bat raketisten garaiko parunakin batea dator. Azkenian, frankismoa sartzen denean, gerra ondoren, pobrezia garaia dator. Eta orduan nolazpate familiek aurrea jo behar dute. Eta aukera bakarrenetakoa izaten da behaien alaba raketista mugimenduan sartu eta 14 urtekin edo 15, 16 urtekin ja pixkanaka emakume raketistoi joten da dirua irabazten, pixkanaka gehiago eta gehiago eta azkenean ja diru iturri importantia jasotzen du eta jasotzen duen diru hori gehiena, zati handina itxea ekartzen du eta horrek eragiten du ba mugimendua beha honditzia, pobrezia garaia delako.
Bino, era berian ebai emakume raketistak etzeden ongi ikusiak ez dara, ez?
Ez, bueno, hemen gure artean batez ez. Horregatikan, esan dugunez, emakume raketistak egenak euskaldunak zian, eta kanpoa joan berri izaten zuten, hemen gaizki ikusiak zedelako, eta hemen etzun kuajatu azkenian, jokamoldiak. Eta orduan, ba, gaizki ikusi jazetan. Behaien familia, raketisten familia askotan etzun onartzen, etzun esaten ingurukoei behaien alaba raketista zenike.
Aitzaki bezala adibidez, ba, neskame juten ziala kanpoa, adineku zaintza juten zila, ba, etzuten konfesatzen benetan raketista zebiltzen ikan. Behen alabak, o behen senidiak. Ta gordian, ogain berriro arte gaina, beste raketista baten kasua badugu, ba, ba, esaten zigun, senarrak debekatu ziola gerora, raketista zela aitortzia. Eta gaur egun artean, ba, beldurrakin. Beldurrakin, ba, horrek markatzen zaitulako, ez? Nun bat, eh? Badakako notazio negatibo bat, ba, markatzen zaitula, ba, ba, etzeala berden bezalako emakumia, eta...
Ba, raketista behar esaten zuen, ez? Azkenian, abertze esango zuten, oan, netaz, ni hemen osongi nago ikusia, eh?
Beldurra da. Laro geita ama bi urtetu eta artian beldurrakin jarraitzen du.
Bai, eh?
Bai.
Hoi dena zuei kontatzen dizute?
Bai.
Bai.
Eta zuek harrituta galituko zinezten.
Ba, bai, ze bai, urte asko pasadia.
Bai, azkenian lehenengo kasutan bai, geho konturatzen zea eta gehienak ala bizitu dute.
Askok bai, badia, bada beste kasuistika bat, eta da, famili pelota zalia dena, o pelotaiak dianak, ba, puntistak dialako, adibidez, eta ja bada kultura bat etxian, eta hoiek, bueno, ez dute ezkutatzen. Baino gainontzeko kaso askotan, ba, bada bai.
Bino, zertikan izkutatzen zuten, ze behartzakaten izkutatzeko?
Azkenian hemen gaizki zeuden ikusiak. Zertikan kanpoa juten zian, garai hartan emakumeak etxian bertzuen. Eta dirutza irazten zuten, kanpoa juten zian, fama lortzen zuten, gau ez jokatzen zuten partiduak.
Gizontartin.
Zerbez agartzen zituzten gaueko ordu bitan, gizonekin.
Autonomoak zian, ben kasa ibiltzen zian.
Eredu, betiko eredu hortatik kanpo zeuden ere, bai.
Azkenian, batez en Mexikon eta Kuban eta Estatu mailan bai, Madriden, Bartzelonan, hartzen zuten azkenian, ba, ezkontzen ziren aktoreekin, ezkontzen ziren medikukin, torerukin, minio garai hartako fama hundiko personaiekin.
Ze, nik irakurri duten zebai bikote, frontoietako ikuskizunare izaten omentzen, ez? Asko zila gizonezkoak ikusten aitzen ziela, izaten zila diruare asko zakaten gizonezkoak juten zila emakumeei ikustea, ba, abokatuak, toreruak, eta frontoiak ebai, ba, gizonezkoen bilgun ere bai sortu zila.
Bai ez, azkenian horre denak espektakuloa ematen zuen, bai, garai hartan pelotako modalitate guztia daude begoron gorenian, ez? Eta azkenian ba, jendiak ez daka beste ezer, eta frontoira joaten da. Ze gertatzen da, emakumeekin azkenin beste puntu bat bai, agertzen da, ez? Gonakin jolasten dute, bukaera aldian hartzen dute puntu kabaretero bat, azkeneko urtetan. Gonak ja oso motza dira eta daude argazki batzuk bat dena ikusten dela. Eta, ba, hoi, minio gehien bat gara jo benetan hartzen dute, pos, miresmena lortzen dute emakumeak, pos, hoi, edertasuna bilatzen dute frontoietako intendentiak eta argazkiak eta ateratzen dizkiete eta beti edertasuna bilatzen dute eta horrek bai beste alizientia daka.
Eta noiz lortu zuten indar gehien arraketistek?
Ba, hoi, gehien bat gozete garaiakin batea, azkenian berrogei hasieran, mila etziren da berrogei eta zerbaitian, azkenian gozete garaiakin batea, Bartzelonan daude zazpi frontoi raketistenak, eta Madriden beste zazpi, bakarrik raketistak aitzen zianak. Eta gero daude frontoiak, daude Valentzian, daude Sevillan, daude Kordoban, daude... kanpo ere bai, daude Kuban, Mexikon. Eta azkenian gozetiak bihartutako gauza bada. Azkenian sortzen dira, behar bat sortzen da, eta Ibarren bertan izaten dira hiru eskola raketistenak. Eta pixkanaka hemengo eskolak sortzen dian bitartian, estatu mailetako frontoietan ebai, klasiak eta eskolak sortzen dira.
1917an hasten da, eta poliki-poliki, ba, geho eta emakume gehiago bardia. Arrakastadaka eta hortik eskolan beharra, eta hortik neska gehiago berri zatia, eta horren Euskal Herri daiten da deialdia, eta batak bestia ba, ekartzen du.
Minifaldaz aparte, baloratuak izan dira inoiz?
Kanpun bai, hemen
ez. Kanpun bai.
Oain ez dara, ez dugu baloratzen induten guzti, oza, emakumeak behaiek jabetzen aldia intzutenan garrantziaz.
Bueno, nik uste dut, ez dakit, aztertzekoa da, eh? Eta mutur askotun kontua da. Nire iritzia da, hauek bizi dutela, bakoitzak bizi du bere bizipena. Eta bakoitzak du bere frontoia. Hauek etzian, bueno, a ber, muitzen zian, enpresaiun baitan, momentu batian, ba, igual Madriden zon bat, eamaten zutelako Bartzelonara, adibidez, ez? Enpresaiun arteko tratun bilartez. Mio, mugimendu bezala ez dakate ikuspegilik. Hau da, daka bakoitzak bere bizi esperientzia, bere frontoia, frontoi bakoitzak zakan bere kuadrua, mugatzen zen kuadro hoi, pues hoi, 30-40 raketisteta, eta hortik kanpoako ikuspegirik ez dakate. Zuk hartzen bali mazu, 1917-tik, 1980-ra arteko, ehundaka emakume raketistan ikuspegi orokor bat, ba gauzak aldatu iten dira. Hemen zer dakigu? Pues, izan du zilarra raketista honak, puntakoak. Baina mugimendua beri hortan zer izan zen, ez. Eta juten baza eozein liburutegira, ba, pelotako liburu topatuko juzu, irureundik gora, lareundik gora, eta emakume raketistan pasartiak ja ez dira harrapatzen. Eta harrapatzen dianak dira gutxiesteko.
Ba ez, gehien bat nik uste inorrek ez dakila asuntua. Taz, raketisten berri ez daki ez da 70 urteko gizon edo emakume batek. Orduan, adibidez, aste hartin bertan ni ondu nintzen asteasun. Asteasu izenakin jokatzen zuen raketista batekin. Eta beak adibidez bizitu izan du, ba, garai hobenak bizitu izan ditu eta jokatu du Mexikon, jokatu du Kuban, jokatu du Bartzelonan, jokatu du Madriden, Tenerifeen, Palmetan, eta azkenian garaio paro horrekin jokua ematen zuen frontoitetik eta muitzeko. Zer gertatzen da, nahi ditu 82 urte. Kao, aldi asko daude raketisten barruan. Orduan, aldi bakoitzeko raketistek oso ezberdin bizitu izan du.
Bakoitzak esperientzi propioa dakala,
ez? Bai.
Aipatuko gure bai
Ildefonso.
Ildefonso Anabitarte izan duzela raketisten sustatzailea. Ze aportatu zuen? Zuek leno aipatu nazute bea izan duzela, ez? Dena aurrea eramaten saiatu zena, bintzat, zein zuen?
Bai, beak lortu zuen azkenian dena, ez? Osa, azkenian beak ikusi zuen, bea hasi zen lehenengo intzen saiakera bat emakumean profesionalizazioa zestakin, Bartzelonan, 1987-an. Hasieran ikusten zen, ba, ongi hartu zen, baina etzun lortu, profesionalizazioa bea etzun lortu. Berandua 1917-an beak, Madridea, eamaten ditu, hemendikan, Euskal Herritikan eamaten ditu raketista batzuk, eta teniseko pelotakin nahitzen dira.
Donostiarra zen, Ildefonso, ez?
Donostiarra zen, bai. Puntista zen, geoenpresario intzan, kriston dirutza omentzekan, eta azkenian, 1917-an bertan, teniseko pelotakin jokatzen duten bitartian, ba hor daude bi hiru urte, ba, harrera hona dakala publikoan. Baina ze gertatzen da, garai hartan, pelotako beste modalitate guztitan larruzko pelota dago, bai palan, eskuz, erremontian, dena larruzko pelota. Eta horrek esan nahi du, pelota joko askoz bizilago dela eta espektakularrago. Ordan behar pentsatzen du, emakumeak bai larruzko pelotakin jokatu ertela. Eta orduan saiatzen dena da, raketa batuk sortzen, lehenengo eskatzen ditu Ingalaterrara eta Frantzira, baina raketak hautsiten dira. Ez agade, nahiko senduak ez dira aguantatzeko larrozko pelota. Eta orduan sartzen da Zumalabe. Dela garai hartako ebanistaiko importantina, eta postu baten bitartez azkenian lortzen ditu raketak sortzia.
Mutrikuko gizon bada.
Eta artista bat, beak asmatzen du makineria bat, eta prozesu bat raketak aguantatzeko larrozko pelotan sendotasuna. Tipo hau artista bada, garai hartan daka, honek lana itentzun marinantzat, Espainiako marinantzat itentzun lana. Eta behak inazekan maketa bat, Ingalaterrako aspaldiko barku batena eta Ingalaterrako museoan dago. Lehenengo sarila irabazi zuen eta artista bat zan.
Eta raketa hoikin, pues, geoztik aitzuzin.
Frontoiak eta aintzian, bereziak raketistak aitzeko 30 metrokuak, frontoin motzak garai hartan 36 metro zituzten, eta txikitu zituzten, ba, jokua oandikan errebotian eta gehiago jokatzeko. Eta azkenian, ba, fama hartuzun, Madriden lehenengo 1922-an, joten dira hemengo lehenengo raketistak Kubara, 1922-an, eta Ildefonso Anabitartek, Kubako beste enpresario baten bitartez, ba, lortzen dute kriston buma, Kuban. 1922-an, 23-an bertan, jazten dira izen goitilak raketistei jartzen. La Leona de la Zaga, La reina de la cancha, Lolina, su majestad, Lolina, la fenómeno de la raqueta, batei deitzen diozen besamotza. Behartzen ziotelako beso bakarrekin jogatzea, hain nona omentzen. Eta ikusita, Kuban bertan ezin zuten bakarrekan, ate. Beti norbaitekin, ze kriston fama lortu zuten. Eta orduan anabitartek beak, Madrien esaten du, pues ingo dut, garai hartan Kuban sortzen den frontoi berezi bat garai hartako garestina eta beha pentsatzen, pues berdinain berdut Madri den. Eta sortzen du fronton Madri. Dela, 1929an sortzen du, eta geho berando deituko zaio la katedral de la raketa. Zergatikan, lehenengo, garai guzt, bueno, Ildefonso Anabitartek beak raketisten sortzaileak eraikitako frontoia delako, bi, aldi guztitako raketista hobenak bertan jokatzen dutelako, eta hiru, raketisten azkeneko partiduak eta hor jokatzen dialako. Esan beharra dugu, inaugurazioan bertan, frontoi honen inaugurazioan bertan, garai hartako gobernu buruzen Primo de Rivera bertara jontzela. Eta ekitaldin tartetan eta jotzen zen musika, zen Cara al Soleko idazlian ba, orkesta, bea. Osea, que gauza asko daude. Azkenian, Fronton Madrid, la katedral de la raketa hau, zitun garai hartako zerbitzu beste frontoiek zituzten zerbitzuak eskaintzen zitun. Zekan restaurantna, zekan taberna, zekan ilapainegia omen zekan, salondete bai deitzen zaiona, eta azkenian ba, horrelako frontoiak eta buma ekartzen du. Eta zabaltzen da gero Bartzelonara. Ikusita zenbateko buma dakan, beste enpresario batzuk ere interesatzen dira.
Arrakasta izugarria du, mino Franco diktaduran bitartean, raketisten mugimendua hiltzen, saiatu zin? Nola ulertzen da bai?
Bueno, ba, emakumeak etxian berba du, frankismo honik uspegitikan, emakumin zeregina balimada, etxian otia eta familia zaintzia eta gizon aimenitia, bueno, ba, moztu nahi du erabat, emakumeak frontoitik kendu nahi du, saiak erabat bada, ez du lortzen, ze jendeak kontraiten du orokorrian. Eta orduan, ba, bueno, kontrastatzeko dakagu, minion dokumentu desentetan topatu duguna da, bi neurri hartzen diala, bat frontoi berriak erekitzeko debekua, eta bi lizentzi berriak ez berritzekoa, lizentzi berriak ez itekoa. Orduan, horrekin lortzen dena da, neska berriak ez diala frontoira sartuko, eta frontoiak ez diala ugarituko. Hiltzen utzi, nola bat esaterren. Horregi eranste maldin bat zaio, ba, kanpoko faktoriak, ba, ohitura berriak, aldaketak izartian, eta bestelako distraezioak azaltzen diala, ba, poliki-poliki, hiltzen joten da. 1980an, erabat desagertzen den arte Madriden.
Erabat desagertu zen orduan 1980garren urtean emakumeen raketista mundu, bai, erabat.
80an jokatu zen azkeneko partida.
Eta balak ez dut azkeneko partidoi non jokatu zen?
Bai, Fronton Madriden bertan.
Eta bai. Zeintzuk hartu zuten parte?
Jonek igual jakingo.
Saiatu geha, bitu ez dugu lortu.
Bueno, poliki-poliki segura aski lortuko zutela ere bai, hortan zailtzatzeta.
Ba, esan berra do, azkeneko urtetan atxu zela Joren ama, ez?
Bai, nire ama jokatu zituen hainbat urte, ez dakigu zehazki zenbat, baina jokatu zuen raketista izan duzan. Profesionala izan duzan, bueno, profesionala azkeneko urtetan etzen beste garaitan jasotzen zuten dirutza etzun lortu, baina bai, profesionala edo, bueno, izan duzan raketista.
Ikasketakin batea kopaginatuz, ba, raketista. Bai. Aizarrako txikitan eskutik, biak farmazeutikea karrera ikasten aizian, eta bueno, batak bestia zirikatu eta bik frontoian ibilizian.
Zuri ere joan orduan zure ama kontatuko zizkizun, historiuk?
Ez, ne ama aspaldi hiltzan. Ne ama hiltzan nik 8 urte nitula eta bai, nire ama bestelare bai saskio aloian eta aritu zan. Espainia mailan edo jokatu zuen, bastante importante, txapelketa importantea jokatu zion, eta banekin bai raketista izan duzuela, baina beste gabe familian ikusten genuen, gauza normaltzat, ez genekigun horren atzetik antzegon mugimendua.
Zesango dugure bai, barso bidasokuak bai, atxu zila, raketista zila. Goatuko dugure bai, oi hartzunen nintzen kirolastia, zuek itzaldia eman zenuten, eta Gloria Agirrere bai izan duzen, raketista itzaldian, zer da aipatzen zuna?
Bueno, batetik harritu intzan. Eta oso gustoa eontzala esan zigu, baina bueno, ikuspegi orokorroi jaso gabezekan. Hoi, bueno, ba, geho behakin komentatutako kontuak dira, ez? Oso gidatua zan, ze alde batetik guk azaldu nahi genuen, mugimendua bea, eta ez genuen denbo askoek izan, ordu bete azpitik izan zan itzaldia, eta gauza asko, eduki asko, atal asko dituen kontua da. Gloriari eskatu genion, ba, pixka bat koron berri ematia, bere bizipenak pixka bat gainetik kontatzia, eta azkeneko urtiak ba, nola izan ziren pixka kontatzia, ez? Gloriana da, ba, aparte tratatu beharreko kontu bat, baino aldi berian, izarragia nahiko gora ipatuta daude, nahiko ikusten txugu egunkaritan, eta ez genuen gure burua kontra esan hortan sartu nahi. Gloriari egundak elkarrezketa indizkiote, baino mugimendua beri hortan azaleratu gabe gelitzen da. Holaxe.
Goi mailako raketisteke bai, aitzen zinean jokuan, irakurri duten ez bai, diru asko irabazten zuten.
Bai. Bai, bueno, lortu izan ditugu datuak eta kontratua oantxe bertan lortu izan dugu, asteasun bitartez. 1957ko kontratu bat, Kuban bertan, bi urteko kontratua da, eta hilean $350 mexikano ez barkatu, amerikano, ko, zera, soldata da gate. Eta buelta eman da, behaiai galdetuz eta kontrastatuz banketxin bitartez eta lortu dugu ziala 30.000 peseta hilean. Eta kontrastatu dugu errentiko soldata,
erdi mailako soldata,
batekin.
Garai hartan kontutan hartu behar da, legez soldata etzeola oinarrizko soldata jarrita. Kontatu digutenez, garai hartan dakagun erreferentziagatik behintzat, soldatak oso eskaxeak zian, oso, eta jendeak ba, ordu estrak sartuz osatzen zuen jateko aina etxea ematia. Erdi mailako soldata baia soldata ona da. Ja, bueno, pas, ikasketa batzuk eta ondo kokatuta duen jende baten soldata. Eta tera duen kalkulun arabera, 3.500, 4.500 artian da erdi mailako soldata bat. Hemen nahi ga, errentia nahi ga, errentia hoi hartzun inguru honetan.
Hoi mila etzireun da 60 gehian. Ta 3 urte lehenago, raketista hauek hilean kobratzen zituzten 30.000 peseta. Hau da, ia 8 aldiz, gehia.
Eta hoi bai, 1982. Urte arte, ez zuten kotizatzen. Hortik aurrea kotizatzen azizdin, gizarte segurantzan, lorpen izugarri handia, ezta?
Hai.
Bai, horre kontua da, ba, badola frontoiakin eta enpresakin olako lotura estu bat, hauek jokatzen txuzte 2-3 partidu egunien, egunero, araututa do, eta urtia jun urtia etorri, ba, sartu arte, bueno, sartu, bueno, bintzat, jubilazio ingurura iritsi arte. Baina enpresak ez du derrigortasunik eta emakumeak esaten dute, ba gizarte segurantzan kotizazioa merezi dutela. Horre sortzen da eztabaida bat, jotzen dute epaitegita eta arrazoi ematen diote emakumeei. Bada binkulo nahiko estua, hainbat urtetan mantendu dena eta horren derrigortzen dute enpresari.
Bai, gehien bat jokatzen dute, magistraturara jotzen dutena, gehien bat jokatzen dute, ba, 30 urtetan, profesional bezala, dituzte 50 piko urte, eta ikusten dute behaien burua, karo, horta bakarrikan dedikatu dira, eta ez dute beste zeinik, haber zingo duten geho.
Orduan izan zian, lehenengo emakumeak, lortu zutenak, kirol mailan, kontratu laborala izatea.
Eta behai esker azkenian sortzen da.
Jurisprudentzia sortzen da, abia puntua sortzen da, eta...
Eta behai esker azkenian, oi, kotizatzia lortzen dute beste pelotaiek eta guztiak.
Emakumei esker. Emakumeik eregitzen dutelako bideoi.
Eta esan beharra dago baita diela lehenengo, hasten dienez, 1917an lehenengo emakume profesionalak kirolian, estatu mailan. eta beste iturri batzuk esaten dutenez mundialak, bino, bueno, dena kontrastatu beharko zen. Bino, hasiera batean, estatu mailan lehenengoak zian.
Kirol munduan lehenengo makume profesionalak.
Ni entzuten aina eta harrituta aina gelditzen egitan, eh? Ez nekin guzti jau, harrituta oso gustu aina entzuten. Bino, Jon, Ainhoa, zuen helburua zer da guzti honekin, noaino nahi zute iritsi?
Bueno, nik uste dut hau nire iritzia da kontatu behar dela, eta kontatzeko jakin behar da. Jakiteko arazo badakagu eta da asko hiliala eta beste asko adinean oso aurreatu dauztela. Orduan, inber da ikertu, informazio kontrastatu, ze dona, do zabaldua ondo kontrastatu gabe, eta geho aldan neurrian zabaldu. Modu desberdina daude, bueno, udaletxekin hartu emanetan gaude, foru aldundiekin hartu emanetan gaude, eta kontualitzake hoi zabaltzia. Eta ez da bai da sano bat itiare bai, ez? Ia zeatik ez dakigun honen berri. Bada beste gai bat interesgarria dena, ez? Zertik ez dakigu, zertik ez dakit ze tapatu nahi izan den, o nahi gabeko ekintza bat den, o haiundaka emakume Euskal Herrian, raketista profesional, eta eta batekin egon, eta bestekin egon, eta bestekin egon, eta inorrek ez daki ezer, ba, bueno, ze pentsatu ematen du, ez?
Bai, badau datu bat Ainhoak bertan aurkituzuna, esantzazu, oso zea adierazgarria data.
Estatistika bat topatu genuen. 1943.
Berrogeita iruan.
1943ko dokumentu zar bat harrapatu genuen, 1943ko estatistika bada, eta garai hartako pilotari guztiak aintzat hartuta.
Palan, eskuz, erremontian, modalia guztiak.
Erdeia bion gehiago emakumeak ziren profesionalak garai hartan.
Profesional guztitatik erdeia bion gehiago emakumeak.
Eta bordun, zenbakiak hola izan da, zertik ez daude gure liburutan, gure historian, gure elkartetan, gure frontoitan, zertik dozte o gizonak, o frontoiak dira gizasemin izenak, o toponimikoak, eta bueno, eta emakume hauek ez dira prehistoriakoa, duela gutxi arte, gure artian daude guen digan, bordun, ez dakit, da aztertu horreko kontu bat, ez da bai da gaia.
Maria Sulanda sari jare jaso zenuten, bikote, atiak iriki aldizkizute sari honek zeozertako, esango dugu Errenteriako udala kantolatzen duen saria dela, ez dakit gustoa jaso zenuten, zeozertako balio izan dizute?
Bueno, ba, divulgazio nahi hortan, zabaldu nahi hortan, nik uste dut giltzarri dela, bereziki gure eskualdian. Eta Errenteriko udalak gogoz hartu du kontu hau. Maria Sunlandak nik uste dut aukera emango dula urtian zehar hainbat ekintza gauzatzeko eta gaia jorratzeko. Pentsatzen du nik, eh?
Bai.
Hementxe bukatuko dugu gaurko elkarrizketa, utzira zute harrituta, enekin hainbeste gauza, enekin nire bitu ez, aipatzen den bezala askotan o ikastetxetan ez digute alako ikan erakusten, o argazki bat ikusten dugunen beti gizonezkoak dira, beti gizonezkoen izenak etortzen zaizkigu burura, ez emakumezkoak. Aizazten lanian segi, lan bikaina aizaztelako iten bikote, eta espero dutena ba, ongi ateratzia eta emakume raketistek ba, berduten lekuare izatea. Eskerrik asko bikote.
Zuei.
Hale, zuei.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. arrosasarea.eus
baten desagertu zen haren begiak gure geletatik zentimetrotik zazpi metrotarainoko handi taguaren botapean ginen herriko plaza guzietan parketan gure arbolen atzean jatetxean nare mustaxan gure zopatan gure bular gainetik milaka tonaren zama harrizkoa zen brontzezkoa gizuzkoa paperezkoa zen harrizkoa zen brontzezkoa gizuzkoa paperezkoa zen goiz eder baten desagertu zen haren begiak gure geletatik plazetan haren botak desagertu egin dira desagertuaren itzala gure arbolen atzetik haremu Mustaxa gure zopatik Parketan gure arbolen atzean Jatetxean are mustaxa gure zopatan Gure geletan haren begi zeder baten desagertu zen gure bular gainetik milaka tonaren zama harrizkoa zen brontzezkoa gizuzkoa paperezkoa zen harrizkoa zen brontzezkoa gizuzkoa Arrizkoa zen brontzezkoa, gizuzkoa paperezko Arrizkoa zen brontzezkoa, gizuzkoa paperezko Arrizkoa zen
minutu eskaz falta dira arratsaldeko seietarako eta iritziari tartetxo bazabalduko diogu zebrabidean Uzuri Aboitiz antropologoak herria eta hiriaren inguruko hausnarketa egin duelako infozazpigratiko talaiatik iritzi atalean galdera bati erantzuten ahalegindu da Aboitiz zerkatik ulertzen ditugu herria eta hiria aurkaritan.
Talaiatik zerrentzun ikusi irakurri. Uzuri Aboitiz.
Herriak zein hiriak ez dio referentzia egiten bizilekuari. Ez dira bi giza asentamentu posible, edo ez dira bintzat beradiera garrantzitsuenean. Herriaren eta hiriaren adieren arteko ezberdintasunak ez dauka oinarri historikorik. Hau da, injustu, Raymond Williams, marxista kulturalistak, The Country and the City liburuan dioena. Alegia, mendebaldar kulturetan, iragan, zoriontsu, bukoliko eta jator baten sinisteak klase borroka azaltzeko modua izan zela. Williamsek 16-20 mende arteko literatura ingelesa arakatzen du orden feudal zarraren eta orden kapitalista berriaren arteko trantsizio ideologikoa nola eman den ikustarazteko. Ziurtasunik gabeko etorkizun baten aurrean, iragan zoriontsuaren sinesmenak egunerokotasuneko arazoen aurrean kokatzeko modu ematen digu. Alabaina, 11 esplotazio bide zituen iragan prekapitalista zoriontsu bat imaginatzea ez da zapalduen alde egitea, dio Williamsek, lurjabeen alde jartzea baino. Esan nahi baita, iraganaren idealizazioak ez zuela eta ez duela inongo zentzurik zapaldutako klasentzat. Hain zuzen ere, orden feudalaren amaieran jabetza harremanak aldatzen zaudela, iragan zoriontsuaren sinesmenak funtsezko kontraesanen saiestea eta eskutatzea ekarri zuen goi mailako baserritargoaren mesedetan. Baserritargo honek, lurjabea, oinordekoa eta gizonezkoa zena, orden ekonomiko berrira hobeto moldatzen ari ziren beste lurjabeen kontra egin zuen iragan zoriontsuago baten sinesmena sustatuz. Landagunetako inozentzia eta ontasuna merkatuaren indarrenpean usteltzen zegoenaren sentipena zabaldu zuten. Eta hauxe bera da, 19. mendeko euskal antropologo, etnologo eta nazionalistek egin zuten irakurketa historikoa. Ezaugarri etnologikoen egonkortasuna positibotzat jo eta aldaketa kulturala erasokor ikusi zuten. Behar zuken moduan gertatutako historia kontatu digute. Eta sentipen hau da, egun herria eta hiria aurkaritzan ulertzera garamatzana. Herria komunitateari lotuta, senitarte eta auzotasun harreman zoriontsu emozional eta pertsonalak ematen diren espazioa. Hiria berriz, harreman artifizial, korapilotsu eta insolidarioz josia. Aurkaritzan oinarritzen den ikuspegia, komunitatearen ideia romantikoa, mundu modernoari kontrajarrita. Mea jakina da, herri eta hiriaren arteko kontrakotasunak baino, elkargun asko daudela. Alde batetik, hiriak nekazal ekonomiaren pean garatu dira, konkista eta komertzioaren bidea aurkitu duten arte. Bestetik, landa eta herriaren adierak ez dio nekazal ekonomia bati referentzia egiten, erretiro leku bati baizik. Honek, zerikusi gehiagoa dauka, hiriaren antolamendu prozesuarekin, hau da, hiritarrek kanpore ertetzeko beharrezanekin, berez, landagunarekin baino. Beharraren eta ogibidearen ezaguarritaz ustuta dago guk darabilgun landaren adiera. Kapitalismorik gabeko landagunea irudikatzen jarraitzen dugu. Baina kapitalismoa ez da hiriari lotuta dagoen prozesu ekonomikoa. Produkzio bide kapitalista inon sortu bazen, landagunean izan zen. Landa eta hiriaz ulertzen eta ezagutzen dugunaren oinarrian, produkzio bide kapitalistaren historia dago.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Uzuri Aboitiz.
Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara lau da esan gure teleherria.
Handikan baitu korrika kasiera berria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena.
Salvadorren babesean emanen duleena. Gure teleti Bilbora abia dadin korrika.
Urepeleti Bilbora abiatuta dago, baina bidean hainbat herritatik igaroko da korrikaren 19. edizioa eta horri begira jarri behar dugu orain, badakizue Arrosa Saretik Jon Aranburu dabilela korrikaren jarraipena egiten fin-fin, eta nola ez guk ere tartea egin behar diogu Zebrabidean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Jon.
Arratsaldeon ekane.
Zer moduz abil?
Ondo esan beharko, Eibarren gauden, eta ebentxe korrikaren atzetik kotxe asko sartu zaizkigun bidean, eta ia da ez dinagu ongi ikusten, baina bai, atzetik gaudela bazakinagu.
Eta ondaltzi joa gaurko eguna edo nola joan du korrikaren orain artekoa gozatzen ari araiz?
Gozatzen bai, asko, gainera, gaurkoa fresko xamarretik joan duen egia esan, goizetik elurrak egintzigun konpainia bidean, eta arratsalde guztian zeharre, eta bueno, goiz osoan zeharre ere bainoski, euria izan dinagu geurekin batera, horrek nola ere ba oztu diskin gure arteko harremanok, baina bueno, printzipioz dena ongi, dena gustora eta berebiziko jendetzak leku guztietan.
Bueno, azken unekoak aipatu ditiagu, baina hori bihar sakonago aztertzeko tartea izango diagu eta zer iruditzen zaik atzoko egunaren kronikari paso egiten bazioagu?
Aurrera.
Kosta egiten da isiltasuna topatzea korrikaren inguruan. Geuk, Pasaiako itsasadarrean topatu dugu gaur goizean, Albaolara joan garenean bertan itsasontzian lekukoa pasa behar zutelako. Albaolan geundenez, eta bertan Jon Maia zegoenez, alaxi kontatu digu zer dela eta Albaolaratik lekukoa pasatzea.
Bueno, korrika Albaolara dator, naiz esan nahi duzuentzat.
Bueno, ba, hasieratik ibili ginean korrikako arduradunekin hitz egiten eta hola, eta pentsatu genuen oso idea polita zala San Juan Balontzia gure kulturaren eta gure historiaren egurrezko lekuko haundia nola den, ba, eskuz-esku dabilen egurrezko beste lekuko historikoa, ba, bilak elkartzea eta elkarren aurrean jartzea eta topo egitea, ez da.
Gero gainera zuen Baleontziak ere barruan mezurik ere izango du, gure lekukoak bezala.
Noski, Baleontzi hau izango da Euskal Herriko ontzi ikurra, ez da, esaten den bezala, eta Euskal Herriko ikurrik garrantzitsuenetakoa eta gaine egurrezkoa, ba, lekukoa da, ez da, orduan, ba, bai, biek dute bere mezua, eta biak dira azkenean gure kulturaren ordezkari, ez da.
Hementxe orain zai, itxasontzian pasako zaigu, ez da? Motorez, ez arraunez.
Motorez uste datorrela, ba, denbora aurrera txarren. Bakizu hau beti korrika estres bat izaten dala zentzu hortan, ordutegia kumplitzea eta hori dana, eta beraz, ba, bai, azkenean ekarriko dute, eta ja jende pilo bat dago inguruan, eta bueno, ba, oso politia izango da, ze leku hau benetan berezia da, paseako bokana, eta itxasoko sarrera, portu historiko hau, eta bueno, ba, oso irudi ederra da benetan hemen sortuko dena.
Pasaian, lekukoa hartu berriz lurrean, eta handik bixi-bixi Donostiara gerturatu da, eta geu ere Donostiara joan gara. Donostian berebiziko jende uholdea izan da, jende asko batera eta bestera, goiz ia osoa bertan igaro du korrikak. Geuk hainbat lagun topatu ditugu lekukoa eramateko zirenak. Batetik, Joseba Albarezekin hitz egin dugu.
Korrikak euskararen aldeko aldarrikapenak eta beste asko ere batzen ditu. Zuek, herria elkartea eta librekoak zarete.
Bai, guk aldarrikatzen ditu gure eskubiak, euskararenak dian bezala ere herri honek baditu beste batzuk, eta gureak askatasun zibil eta politikoak bakarro epaiketa baten sententziaren zai gaudelako.
Eta bestetik, Loitzune Txarola ere topatu dugu, eta berarekin ere hitz egin dugu.
Batzar nagusitako kilometroa bai. Korretu zu, enondik nora izan da?
Flemineko monolitotik, tunela pasarte, antigoko tunela pasarte.
Eta zer moduz egin duzu?
Oso pozik, gainera musikak eta oiuek eta jendeak eramaten zaitu aurrera, osake oso ondo.
Zer sentsazioak entzadu ere, momentu honetan? Hainbeste jende ikusita eta...
Hombre, emozioa, korrikak beti egin maten du emozioa. Korrika sartzen da herrian, goizeko behatzitartitan korritu dut nire auzoko kilometra eta ia emozionatu naiz. Eta hemen ja hartzean testigoa, gainera nire semeakin jugu naiz eta emozioa kristo naiz handa.
Eta handik, Donostitik, pixkanaka, ba, kosta aldetik, ba, Zarautz ingurura, eta Zarautzen han ere lagun desente ditugu, tartean noski Arraio Irratiko lagunak.
Zarautzen noski Arraio Irratiko lagunak, ja zai jarrita zaude, ja berehala datorrelako korrika ona, ezta?
Bai, zai gaude, baina ezagit, arraioki dian ondauden, ze oso gutxi gaude ben.
Oraindik azalduko da jendea, oraindik minututxo batzuk edo falta direlako. Gainera kilometro uste dut elkarlanean edo bezuk elkarrekin hartu duzuela.
Bai, okerrez baina gu garraiokoak, Putzuzulo Gaztetxia, Sorgina, bueno, Zarauzko Sare Feminista, eta Ernaide ez da otartian. Bixaburu zainez, baina lagunen artian beti korrika almendikan pasatzean ean bate hartze dugu kilometroa da gaur, hemen musika plazan toko zaigu da, hemen txau da.
Baina, honen inguruan ere, Zarautzen hainbat kontu antolatu dira, ez da? Atzo ere eusak horrez banaiz, kontzertuak eta izan ziren, korrikaren ingurukoak.
Bai, atzo kontzertu bat izan zen, zea maiz, nola dio zia, Fandango eta Perlak eta hori, karpa bat montatu zen, eta antxe kontzertua bezakiz ordu parte, baina...
Hori, dena ez kontatu bada espada ere, Arraiotik ere uste dut, gaur iluntzean zerbait berezia egitekotan bazaretela, ezta?
Bai, hauntzaren gaurdiko iztulako kidea, bueno, uste ja bueltak adiltza elkarrizketak egiten, eta gauian, ba, gaurko jarraipen berezien ingo, behatzetatik aurrea, eta hori da, kiuna, ba, gitor graorak inda biltzala kaletikan, elkarrizketak egiten, da, korrika pasatzean bitartean, ba, horri biliko ja.
Denak ere ez zeuden baino, korri egiteko moduan, araloa kontatu diguten.
Zarautzen lagunak biltzen, bueno, zenbat kilometro egiteko asmoa korrika?
Bueno, oraingoz, kilometroa garren ditena etxetik plaza. Da, gero pentsatzea, ba, handi batzu eliman dago, ba, iba, hamar bat ola egiteko moba.
Atzo gorra izan zen, ez da, gaua?
Ba, gaurko kilometro atzo gabi egin izkilean. Da, gaurko bestia bate gorde.
Bueno, animo, orduan.
Baideak.
Gainera, tarteka, korrikan, geuk elkarrezketak egitetik, geuri ere egiten dizkigute edo antzeko zerbait, antxe topatu ditugu berriz ere arraiokoak, eta laxaritu gara.
Dame, dame, beste arroza zareko zire deuna, Jon. Kaixo, Jon.
Kaixo, kaixo, ondo zuek, zuek irratza egiten.
Gure bai, argi asko. Ebetxe, ba, ikusezu bezala entzutean, bezala, ba... Izugarri, ja, ez? Ida esperientzi bizkarekiko, ja?
Ja, bai, kilometro batzuk egin da korrika, baina, bueno, zuek hemen herrikoak...
Korrika ez dute azpegiko banikan.
Ba, pixkoa, bai, pixkoa din dio, bai.
Zertxo, bai.
Eta Zarautzik, kostatik kostara, Getariara, Zumaiara, eta handik Arroara, gogoan hartzekoak ginena Arroako, Zestoako korrikalariak, bueno, baita Zarautz, Getaria eta Zumaiekoak ere, izan ere Zarautzen berandu zijoana puntual egin dute. Puntual sartu da Azpeitian eta Azkoitian ere bai, eta handik Errezilera joan da. Han lagun batekin ginen geldituak, ezin izan dugu egon, baina grabatzen ari garen momentu honetan espero dugu orduan gaztaren bat edo jasoko zutela furgonetan. Edo ez.
Jon, eskean, orain ere?
Bueno, eskean etzakena, talako opari bat korrikari, jende asko ematen dizkin opariak, Guri ikasi zizkiguten, goxokiak, zaborra biltzeko ontziak, pankartak, denetari jaso dinagu, gazta bat ez unan txarra, ez?
Uste dira da duela beste bat ordea esku artean, ez da?
Bai, Urepeleko gazta bat badinat, Bilbora eramateko asmoa dudana, baina Errezilgo bat ere zunan gaizkiturriko.
Bueno, ikusiko dira, gurrena korrika Errezilik pasatzen denean, eta ahi furgonetan aragertzen naizenean, akaso.
Bai, eta planeta galineatzen direnean beste zera batean, ez da?
Hori du, beste uneren batean, akaso, aitzakia. Bueno, gure zeregina ez duko honetan bukatzen, ze zozketa bat eta lehiaketa bat eta badiago abian, eta herri-zerri produkturen batu jasotzen ere aria izela esan zezakeagu, gaurkoan salda bero-beroa, zozketan nonda zebra argazkiaren ingurukoak asmatzen dituzten horientzat, eta kontaiguk, non zegoen zebra goizean argazkia txiotu duanean?
Ba, gaur zebra, hortxe zagonan, Arrasaten, Aramaiotik Arrasetara bidean, furgonetan goxo-xo jarrita, eta asma usteinat, baten batek asmatu duela gainera, ezta?
Bai, lau erantzun jaso ditiagu, tartean izan dituk atzo zozketan Jotafuego ibili ziren bi, Iñaki Landa eta Txus, hauek Elgoibar eta Aramaio bota ditiazte eta ez diate asmatu, baina Aitor Madridek eta Bidazik Arrasate esan diate, beraz hauek bitakoren bati eraman beharko zioago salda.
Hori dun. Eraman, bueno, korrekara etorra daitezela eta guk edukiko dinagu termo batean bero-bero eskadezatela eta emango ziren hau.
Konforme, ba, orduan esaidak A edo B?
Jo, zaila du naukeratzea. A, B.
B, ziurrago?
Ez, A.
Beste aukera bat ematen badia da kaso ze esango dira, beraz honetan geratuko gaituk Bidazik duke salda horren irabazlea, honek kruasana eskatu ere egindik, etzakiatze zera emango diogun edo zerren bilatorri beharko duen?
Ba, oraintxe bertan, hemen kafeteria bat zaukanat aldamenean, beraz agian hortaran sartuko naun, eta aterako zionat kruasan bat ne balin badu, erantzun dezala Twitterretik, eta bidean tokatzen garenean, emango zionat.
Konforme, ongi zago, bueno, Jon, eskertzen diagu, eh? Zebra bidera batu eta korrikaren inguruko azken kontuak gure artera ekartzea, uneotako zerbait nabarmendu nahi aldiguk.
Ba, gauza gutxi zoritxarrez, errepidean galduta gauden Eibarreztun erraza kotxean batera eta bestera ibiltzeko, korrika ibiltzeko askozaz erraza guadun, eta pentsatzen dinat, honezkero ja korrika soraluzen ere izango dela, ze ara bidean zian. Nebaldi badun, kontatuko inat, labur-laburrean hemendik aurrera soraluzera doala, soraluzetik gero Elgoibarrera, Debara, eta handik debatik ja kosta hartuta Mutriko, Ondarru, eta Gaupartea hortxe egingo duela, Bizkaiko kosta partean.
Ongi zago, bagozatu eza gaur gaua eta bihar izango diago elkarren berri berriz ere.
Hori du, nengo aitun.
Euskaldun den guztiak burua altxabeza. Morenean ikusteko euskaldun on hizkuntza. Korrikasale guztiek hautxe eskatzen dute. Nola zabaldua dagon presia bezate. Gure telebibora abia da din korrikan. Gogoa kompli dezala euskal jendarteak. Euskaldun bihurtuz datozen urteak. Amarregun eta gau eskorrikata euskara. Euskaldunei eskerrak bizturik zugarra. Gure telebibora abia da din korrikan. Gure teletik bibora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denon korrikara. Gure teletik bibora, abia da dinkorrika. Gure teletik bibora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denon korrikara. Gure teletik bibora, abia da dinkorrika. Gure teletik bilbora, abia da din korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara.
Arratsaleko seia gainean ditugunez, hauxe izan da guztia gaurko zebra bideari dagokionean. Bihar ere, izango duzu esaioaz gozatzeko aukera, arratsaleko lauetatik seietara, arrosesareko zeuen irratietan izango garelako. Ordura arte, ondo izan!